والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن موضوع فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد، فإن موضوع درسنا في هذه الليلة باب الأرواح جنود مجندة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناثر منها ائتلف. الأرواح جمع بقي الروح، الأرواح برمولا الروح، الروح itulah yang menghidupkan jasad، itu dikehendaki ruh. Apa benda ruh itu? Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: yas'alunaka 'anil ruh, mereka itu bertanya engkau daripada ruh. Allah suruh dia jawab: qulir ruhu min amri rabbi, jawabkan bahwasanya ruh itu dari perintah Tuhan. Itu yang sahih dan yang lebih jelas jawabannya, ruh itu daripada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi kata Rasulullah, ruh itu junudun mujannadah. Junud, tentera, perhimpunan yang diberhimpun dan bagai-bagai yang berlainan, itu ruh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah qalat: sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Aisyah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: al-arwahu, bermula ruh. Ruh itu, arwah itu jamak. Makna jamak iaitu banyak. Kalau bahasa Arab, ruh satu, ruhani dua, arwah beberapa. Dari tiga sampai berapa pun namanya arwah. Itu lafaz jamak. Makna jamak iaitu lafaz yang menunjuk kepada banyak. Bermula ruh itu junudun mujannadatun, perhimpunan yang berhimpun dan bagai-bagai yang berlainan, tak sama dia. Fama ta'arafa minha talaf, maka barang yang berkenalan di antaranya, i'talafa, baik dia, setuju dia. Wama tanakara minha ikhtalaf, barang yang tidak kenal berselisih dia. Ruh itu perhimpunan yang berhimpun dan bagai yang bermacam-macam. Apabila kenal ruh dengan ruh, jadi baik orang. Kalau tidak kenal mengenal, berselisih, tidak akan setuju apa perkara yang mereka bikin, kerana ruhnya itu tidak sama dan tidak bersetuju. Babu ma jaa fi sayyidina Ibrahim al-Khalil salawatullahi wa salamuhu alaih. Bab keterangan yang datang pada cerita Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah salawatullah wa salamuhu alaihi. Artinya dalam hadis ini Rasulullah cerita daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Cerita apa? Yaitu cerita masa dia berkhatan, masa dia bersunat, kata orang Melayu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtatana Ibrahim alaihi salam, berkhatan Nabi Ibrahim alaihi salam, wa huwa ibnu 80 sana, semasa umurnya 80 tahun. Bil qaddum, dengan qaddum. Artinya Rasulullah cerita Nabi Ibrahim bersunat dia. Bukan bersunat. Orang Melayu saja kata bersunat. Hukumnya wajib. Cuma orang Melayu kata bersunat. Memotong kepala tu, itu wajib. Wal khitan wajibu, kata dalam mazhab Syafi'i. Tapi orang mazhab Syafi'i semua kata bersunat. Salah tu. Tak kena, bukan bersunat. Wajib, pekerjaan wajib. Ada ulama Syafi'i, mereka hukum berkhatan ini wajib. Adapun mazhab lain sebahagiannya, dia bilang tidak. Kalau hang rajin duk loceh dia, yang kata orang kedah, basuh sudah, tak apa dah lah. Kerana ditakuti berimpun di dalamnya najis saja. Jadi kalau hang rajin duk loceh, basuh duk main dia selalu, tak apa lah. Bagi bersih. Kerana itu mereka bilang tidak wajib. Cuma mazhab Syafi'i saja dia bilang wajib. Cuma Nabi Ibrahim AS waktu dia berkhatan itu umurnya 80 tahun. Dengan apa? Bil qaddum. Qaddum ni dia sakan benda kafak lagi. Kalau orang Kedah dia kata gadum ni, zaman cakap Melayu masa Jepun dulu dia kata beliau. Matanya begitu, masukkan besi untuk potong pokok-pokok yang besar. Itu dengan gadum namanya, dengan beliau. Beliau ni atas pada kapak lagi, kapak tu pun dah kandah. Ini dengan beliau. Maknanya dia letak situ, ambil beliau tu, bang, potong. Itu cara Nabi Ibrahim AS berkhatan dan umurnya 80 dan dengan beliau, iaitu alat potong kayu yang lebih besar dari kapak. Itu namanya gadum bahasa Arab. Maka khatan itu daripada sunnah Nabi Ibrahim AS. Rasulullah kata di dalam hadis yang lain yang sahih muttafaq alaih Bukhari Muslim, khamsun minal fitrah, lima perkara daripada fitrah membersihkan. Satu daripadanya berkhatan tadi, itu untuk membersih. Jadi apabila dia tak ada kulit tu, tak ada lah duk berhimpun kotoran di situ, jadi bersih. Yang kedua, potong misai. Misai itu dipotong, jangan dibiar sampai duk berkerekot di mulut tu. Itu salah pada ajaran Islam. Dipotong, dan potongnya itu bukan cukur, cukur pun tak kena juga. Hanya dipotong ujungnya, diletakkan kayu sugi itu di sini, dipotong yang atas daripadanya. Artinya hingga nampak bibir mulut, hingga nampak ini saja. Itu yang sunatnya. Itu yang kedua, memendekkan misai. Kerana kalau dipotong lincin sangat pun salah juga. Kerana Allah Ta'ala jadikan itu ada hikmat dia. Pasal itu di jari satu ada bulu, satu tak ada bulu. Jadi kalau dua-dua bulu pun kacau juga. Jadi yang satu ada bulu, satu tak ada bulu ni baru berasa mesra lebih sikit. Pasal itu Rasulullah suruh potong nampak ini. Jadi kalau pi tekan tak ada berasa berduri-duri itu, kuranglah. Karannya kurang naik sikit. Kalau sudah ada rasa berduri itu, karan dia pun cepat. Kerana itu Allah Ta'ala jadikan kepada orang lelaki misai itu. Itu yang disuruh potong misai. Adapun janggut, dilarang potong. Dilarang potong semua mazhab, bukan mazhab Syafi'i saja boleh, tidak. Artinya orang mazhab Syafi'i salah faham. Di dalam mazhab mereka bilang sunat taruh janggut. Artinya potong cukur tak apa. Itu makna sunat taruh janggut. Itu salah faham di dalam mazhab. Oleh yang sahih dan mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya haram cukur janggut kepada orang lelaki. Tapi ini daripada masalah yang kebanyakan orang mazhab Syafi'i sendiri pun tak tahu dia. Hanya kepahaman manusia sunat taruh janggut. Kerana tempat yang manusia berpandu iaitulah kepada orang-orang alim. Dia tengok Tok Guru pun cukur janggut, Tok Qadhi pun cukur janggut, Tok Mufti pun cukur janggut, dia cabut langsung. Itu salah faham di dalam mazhab. Yang mu'tamad, haram cukur janggut kepada orang lelaki. Yang kedua tadi, sunat pendekkan misai. Yang ketiga, cukur bulu ketiak. Bulu ketiak tu jangan duduk biar bersengam macam tu. Yang sunatnya kalau boleh cabut. Itu yang lebih baik daripada cukur. Kalau lambat tu cabut pedih. Jangan ambil pisau, rap sekali tak apa lah. Cukur pun tak apa. Yang keempat, potong bulu hari-hari. Lepas pergi cerah tepi-tepi pokok tu. Bulu hari-hari sunat dipotong juga. Jangan duk biar bersengam situ. Yang kelima, potong kuku. Kuku ini dipotong. Tapi banyak orang manusia Islam juga salah faham. Kerana ajaran agamanya kurang, contoh yang datang dari luar itu banyak, masing-masing kadang-kadang Ini yang dipanjangkan sampai macam jarum. Kadang-kadang yang jari ini, jari besar ini dipanjangkan, itu salah. Bukan ajaran Islam macam itu. Hanya ajaran Islam disuruh bersih, potong semua kuku. Kuku ni pun berbahaya juga kalau gaduh-gaduh, pegang luka. Tak gaduhkan kau. Pasal itulah syarak dia suruh potong semua. Supaya aman. Kalau dia silap pegang pun tak ada lah tajam berapa jarum kena. Itu lima daripada sunnah, daripada al-fitrah, kebersihan yang Nabi Ibrahim alaihissalam beramal. Maka Rasulullah cerita kepada kita supaya kita juga kerjakan. Pendekkan misai, potong kuku, cabut bulu ketiak atau cukur, dan bulu hari-hari juga dipotong. Berkhotan itu boleh dikatakan semua manusia beramal. Cuma kadang-kadang manusia ni dia duk faham khurafat-khurafat tu lebih kuat. Dia kata tak boleh cabut bulu ketiak. Jadi dia biar bulu ketiak tu macam bapak Cina, mengam bulu ketiak. Maka itu tak boleh. Salah. Dicukur dia atau dicabut. Kata dia kalau cabut bulu ketiak sial. Itu khurafat jahiliah punya pahaman. Jadi ringkasan hadis ini, Rasulullah cerita daripada Nabi Ibrahim masa beliau berkhatan umurnya 80 tahun dan pemotongnya itu kapak beliung. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم daripada Abdullah bin Abbas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu umma Ismail, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada ibu Nabi Ismail. Laula annaha ajilat, sekiranya dia tidak gopoh, lakana zamzamu ainan ma'ina, niscaya adalah zamzam itu menjadi sungai besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita asalnya Nabi Ibrahim di Iraq sana, Babil. Sudah itu raja tangkap dia, bakar dia, tapi tidak terbakar kerana Allah Ta'ala pelihara dia. Sudah itu dia keluar dengan isterinya dari Babil, Iraq, berjalan sampai ke Syam, sampai ke Mesir. Apabila sampai ke Mesir, lalu di satu raja yang jahat. Jadi orang cerita kepada raja itu, satu perempuan datang ke negeri kita yang cukup cantik, yang paling cantik. Tak layak kecuali dengan tuanku lah, kata mereka. Jadi raja pun suruh tangkap, suruh bawa. Apabila diambil sarah, Nabi Ibrahim berpesan. Kata Ibrahim, hai sarah, jika ditanya engkau aku siapa, engkau bilang saudara. Jangan bilang suami. Karena kau bilang suami, mungkin dia bunuh. Jadi kau bilang saudara saja. Kerana tidak ada di atas muka bumi ini orang Islam Selain daripada aku dan engkau saja, kata Ibrahim. Jadi aku dengan engkau saudara Islam, bukan saudara keturunan nasab, tidak. Itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim tidak berdusta kecuali tiga saja. Yang pertama, di waktu dia di Iraq, kaumnya ngajak dia keluar kepada tempat keramaian mereka, perayaan mereka. Dia bilang, "Inni saqim," saya sakit. Itu yang Quran menceritakan. Padahal dia tidak sakit. Sudah itu kaumnya keluar semua. Dia datang kepada berhala orang itu, dihancurkannya semua. Dia katok, hancur habis. Sudah itu dia tinggal yang besarnya itu. Dia bubuh tali di kapal, digantung kepada leher berhala yang besar. Kaumnya datang, lihat begitu, cari. Mereka cari siapa yang membuat. Jadi akhirnya tahu, kata mereka, satu muda, pemuda yang namanya Ibrahim. Dibawa Ibrahim kepada dia, kepada raja. Jadi mereka tanya, "Man fa'ala hadza bi'alihatina ya Ibrahim?" Siapa yang memperbuat dengan berhala kami ini? Jawab Ibrahim seperti yang Quran cerita, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang besar itulah yang bikin. Artinya kamu lihat, itu yang besar itu kapak di mata, di leher dia, dia yang hantam habis itu. Itu dua. Padahal Nabi Ibrahim yang hancurkannya. Jadi apabila dia tanya dia, dia bilang, yang besar itu bikin. Yang ketiga, yaitulah, waktu raja itu ambil, kata dia kepada Sarah, "Jika ditanya aku dengan engkau siapa, bilangkan saudara saja. Kerana tidak ada orang Islam di atas bumi ini waktu itu. Hanya Ibrahim dengan Sarah istrinya saja. Jadi aku saudara engkau pada Islam." Apabila dimasukkan Sarah kepada raja itu, Sarah ini yang cantik, perempuan yang cantik sangat. Dia geram, tak tahan lah. Dia nak cukup. Dia nak serbu pegang. Ditangkap. Dipelihara Allah Ta'ala, ditangkap dia jadi keras. Macam pengsan dia. Tak boleh bergerak lagi. Akhirnya dia bilang, "Doakan kepada Tuhan." Raja itu minta Sarah doakan supaya dilepas. Lepas, hilang. Dia tengok cantik sangat, dia tak tahan, nak cukup pula dah. Dia mau tangkap, kena lagi keras. Sarah bilang, "Hai Allah, jangan kau matikan dia. Nanti kalau mati dia, orang tuduh saya yang membunuhnya." Doa Sarah, doa lepaskan. Dia minta doa, dia bilang, "Aku tak bikin lagi." Tetapi dengan sebab Siti Sarah ini orang yang cantik sangat, dia lepas pula, dia naik ram, dia nak tangkap pula dah. Sampai tiga kali, tak dapat. Selepas itu, raja itu bilang, "Keluarkan. Ini bukan kamu datang kepada aku ini manusia. Hanya kamu datangkan ini jin, hantu, hampa bawa ibu hantu ke aku," dia kata dia. Dikeluarkan, diberi hadiah. Raja itu memberi hadiah kepada Sarah ini, satu hamba perempuan jariah namanya Hajar. Apabila diberi kepada Sarah Hajar ini, jadi dia serah kepada Ibrahim. Jadi jariah itu, hamba perempuan ini halal dijima. Dia macam isteri. Jadi pergi dari raja dari Mesir itu balik ke Palestin, ke Syam. Apabila di sana, Ibrahim jima kepada si Hajar, mengandung dapat anak namanya Ismail. Siti Sarah, mak tua ni tak dapat anak, mandul dia. Siti Hajar, Siti Sarah ini mandul. Jadi apabila mak muda boleh anak, mak tua naik cemburu lalu. Kata mak tua, "Hai Ibrahim, jangan lagi ini anak dan ibunya duduk satu negeri kepada dengan saya. Pindahkan kau ke mana-mana." Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala wahyu kepada dia, suruh dia bawa ke Mekah, ke sini. Datang dari Syam, Palestin, sebulan perjalanan, sampai ke sini. Waktu itu umur Ismail baru masih kecil, masih menyusu. Sampai tempat Zam-Zam itu ada satu pokok, diletakkan mereka berdua di bawah itu. Nabi Ibrahim mau pulang terus. Jadi dia tak mau tidak, dia letak orang tu duduk, dia pun paling belakang mau pulang. Siti Hajar ngikut di belakang. "Hai Ibrahim, engkau ke mana? Kau mau tinggal kami di sini?" Ibrahim diam, tak kata apa. Akhirnya kata Hajar, "Adakah Allah Ta'ala menyuruh engkau meninggal kami di sini, meletak di sini?" Kata Ibrahim, "Ya." Kata si Hajar, "Izan la yudayyana." Kalau Allah Ta'ala suruh kau meninggalkan kami di sini, meletak di sini, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan kami. Terus pergi. Nabi Ibrahim pergi jauh. Sudah tak nampak lagi, zaman dulu bukan ada apa, padang terus. Sudah tak nampak lagi. Nabi Ibrahim berdoa di sana, seperti yang Allah Ta'ala cerita di dalam Quran, "Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun." Kata Ibrahim, "Hai Tuhan kami, aku memperdiamkan, meninggalkan anak keturunan aku, inda baitikal muharram, di sisi rumah engkau yang dihormati." Waktu itu belum ada, cuma bekasnya saja, bangunannya tak ada. "Hai Allah, jadikan mereka itu mengerjakan solat, dan jadikan sebahagian hati manusia jenderong kepada mereka, dan rezekikan kepada mereka buah-buahan, supaya mudah-mudahan mereka itu mensyukur." Maka berkat doa Nabi Ibrahim ini, kalau di pasar Mekah ini, buah itu bermacam-macam buah ada. Pokok satu pun tak ada. Kerana Nabi Ibrahim doakan, "Warzuqhum minas samarat." Rezekikan kepada mereka itu daripada buah-buahan. Dia tak suruh tumbuh pokok dah. Jadi tuan jalan saja di pasar itu, sepanjang tahun begitulah, tak pernah tak ada buah. Habis ini bin yang lain datang, habis yang lain, yang lain. Sepanjang tahun itu begitulah buah-buahan di pasar. Mustajab doa Ibrahim. Yang kedua, doa Ibrahim bahawa hati manusia suka datang sini dan cenderung ke sini. Manusia yang sudah datang ke sini, beberapa kali pun dia masih mau datang. Itu berkat doa Nabi Ibrahim, jadikan setengah hati manusia, bukan semua, yaitu setengah hati orang Islam saja, bukan orang kafir. Nah, jadi kerana itu, yang sudah datang sekali, mau dua, yang dua, mau tiga, yang kalau bisa, dia bagi wisa dekat depan musim haji, dia main ketat. Nah, pasal apa? Mustajab doa Nabi Ibrahim. Sudah itu beberapa hari, bekalan air yang sama hajar tadi habis. Apabila habis, dia pun haus, dahaga, mau minum tak ada. Lari naik ke bukit sini, ke sofa ini, kerana supaya dia nampak jauh, barangkali ada orang dari jauh-jauh sana mau minta bantuan. Tak ada, turun dia berlari di sana, naik ke sana ke Marwah, lihat lagi ke sana ke sini, tak ada orang. Pergi mari sampai 7 kali.